15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio poruku svetu da ne ponižava Srbiju i srpski narod.
Naše obaveze da štitimo svoj obraz, svoj ponos nacionalni, ali da pokušamo da zaštitimo našu decu i da ne ulazimo u sukobe.
Blizu Leposavića KFOR stacionirao više od 45 vozila, kažu da je to redovna vežba i da nema veze sa najavama Prištine da sutra formira vojsku Kosova. Beograd ponavlja da Priština ni prema jednom međunarodno pravnom aktu nema pravo da formira vojsku. U Trsteniku otvorena američka fabrika elektronike za autoindustriju.
To je za nas novi život, to je za nas hiljade radnih mesta, opstanak hiljade porodica, ali siguran znak da ćemo da nastavimo, da napredujemo.
Najmanje je 9 ljudi poginulo, 46 povređeno u železničkoj nesreći u glavnom gradu Turske. Studenti Željko Popović i Vladimir Vincan pobedili na nacionalnom takmičenju za najbolju studentsku ideju. U Srbiji od sutra hladnije sa snegom. Tokom prepodneva više od 45 vozila KFOR-a ušlo je na sever Kosova i Metohije i stacionirali su se u selu Dren u blizini Leposavića. Portparol KFOR-a Vincenzo Grasso kaže da je reč o redovnoj vežbi koju ta organizacija izvodi u skladu sa svojim mandatom. Rekao je da nema razloga za zabrinutost i objasnio da je juče sličan konvoj vozila prošao od Uroševca do Prizrena. Tvrdi kako vežba nema veze sa najavama Prištine da sutra formira vojsku Kosova. U Leposaviću je Danja Vujsić.
Pre 15 minuta konvoj KFOR-a uputio se ka Južnoj Mitrovici, prošao je kroz mesto Rudare, opština Zvečan. Naime, jutros oko 11 časova u selu Dren, opština Leposavić, stacionirali su se pripadnici kontingenta, mađarskog kontingenta KFOR-a. U sklopu konvoja bilo je bojnih vozila, tenkova, takođe amfibija, ali je bilo i građevinskih mašina, koje inače KFOR koristi za razbijanje blokada, barikada, ali i demonstracija. Vojnici koji su bili na samom licu mesta nisu želi da razgovaraju sa medijima, a portparol KFOR je rekao da je u pitanju redovna vežba. Međutim, predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije, konkretno iz opštine Leposavić, apsolutno nisu bili upoznati sa ovim da će KFOR danas vršiti bilo kakvu vežbu. Razgovarali smo na samom terenu sa meštanima opštine Leposavić koji su bili izuzetno uznemireni zbog stacionira vojnika KFOR-a u mestu Dren, koji su tu ostali sve do 13 časova. Oni su bili pored magistralnog puta, nisu zaustavljali saobraćaj, već su prosto tu stajali. Sve ovo se povezuje do nekle i sa najavom da će sutra u Prištini, u Kosovskoj skupštini, poslanici vladajuće koalicije kao i opozicionih albanskih stranaka probati da usvoje tri zakona po kojima će se kosovske bezbednosne snage transformisati u vojsku Kosova. Za sada, kako su saopštili iz Euleksa, kosovske policije i KFOR-a, ne očekuju bilo kakve incidente, a Srbi su već nedeljama upozoravali da nije u redu to što Priština želi da uradi i da Srbi neće podržati nikakvu vojsku Kosova.
Sve što Priština radi protivpravno i ilegalno radi uz podršku Amerikanaca i Britanaca, to je u Trsteniku rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Navodi da ni prema jednom međunarodno pravnom aktu Priština nema pravo da formira vojsku. Vučić je prethodno šefu UNMIK-a Zahiru Taninu preneo zabrinutost povodom najave Prištine da formira vojsku. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić kaže da će o formiranju takozvane vojske Kosova govoriti narednih dana kada vidi šta će sutra uraditi Albanci. Dodaje međutim da je jasno da Priština ni po jednom međunarodnom pravnom aktu nema pravo da formira vojsku.
Ne zaboravite, KFOR je dobio mandat od Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 da razoruža sve albanske oružane formacije. Ja očekujem da danas načelnik generalštaba gospodin Mesilović upozna gospodina Skaparotija sa kršenjem obaveza KFOR-a, kršenjem međunarodnog javnog prava i također da mu ukaže na činjenicu da demonstracija sile, pa makar u svrhu izviđanja ili merenja vremena koje je nekome potrebno za intervenciju na severu, nikakvog smisla nema, pošto nisu Srbi ti koji krše međunarodno javno pravo, već upravo Albanci. Naša obaveza je da štitimo svoj obraz, svoj ponos nacionalni, ali da pokušamo da zaštitimo našu decu i da ne ulazimo u sukobe. nadam se da neki drugi imaju dovoljno razuma i dovoljno pameti da ne pomisle da je nekakvo rešenje oružjem pametno, dobro i da će nekome neku prednost doneti.
Na novinarsko pitanje da li je tačno da će, kao što navode pojedini mediji, sutra obići kopnenu zonu bezbednosti, predsjednik odgovara.
Ja to nigde nisam najavio, a gde ću da idem i kada ću da obilazim jedinice naše vojske, to je moje suvereno pravo i to kao inokosni, a ne kolegijalni organ, imam apsolutno i jedinstveno pravo, kao vrhovni komandant oružanih snaga. Nikoga neću da pitam za dozvolu i nikoga neću da obaveštam. Obaveštam kad su ove svetkovine manifestacije da dođete i vi ovako, to je moja stvar gde ću da idem i kako ću da idem i koga ću od naših jedinica da posećujem.
Reagujući na izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da takse na robu iz centralne Srbije neće biti ukinute dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova, predsjednik Vučić je poručio da Srbiji niko ne može da izdaje naređenja.
Fontana želja je u toku, ali ja fontanu želja nikad nisam slušao, da vam iskreno kažem. I u Srbiji Ramuš Haradinaj i nikome ne može da izdaje naređenje. Ni on, niti bilo ko drugi. Samo građani Srbije preko svog rukovodstva mogu da upravljaju svojom zemljom. Neće upravljati ni stranci, niti Ramuš Haradinaj kao naš građanin, niti mnogi drugi. Tako da u svakom slučaju polako. Nek se oni ispucaju sa svim svojim glupostima i ludostima i sa svim svojim pretećim izjavama, mi nikome nećemo pretimo ništa, mi ćemo mirno stvari, staloženo stvari da posmatramo, staloženo, racionalno, razumno i mirno da reagujemo.
Predsjednik Aleksandar Vučić je zamolio šefa UNMIK-a Zahira Tanina da iskoristi svoj uticaj i upozori Prištinu da svojim jednostranim i provokativnim merama povećava napetost i ugrožava mir i stabilnost u regionu. On je izrazio zabrinutost zbog sve većeg broja incidenata i ponovio da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje, kao i da nije prekršila ni jednu odredbu Briselskog sporazuma rezolucije 1244 ili vojno-tehničkog sporazuma kao ni CEF.
Srbiji i dalje mirno protestuju povodom dešavanja u južnoj pokrajini. U Kosovskoj Mitrovici je održan skup Unije žena Kosmeta. Reporter je Ratko Bečki.
Mirnim protestima priključila se Unija žena Kosova i Metohije, koje su iz Kosovske Mitrovice uputile poruku svetu da pre svega brinu o svojoj deci. Brinu za njihovu budućnost na prostoru Kosova i Metohije, koja je, kako sada stvari stoje, ugrožena merama i politikom Prištine. Evo što su poručile sa protesta u Mitrovom dvoru u Kosovskoj Mitrovici.
Danas smo se okupili ovde ispred Unije žena da bi poslali poruku svim ženama sveta, prvenstveno i našim majkama, sestrama u Srbiji, da smo ovde, da se ne bojimo, da brinemo o našoj deci.
Da poručim svim ljudima ovoga sveta da su sve žene ovde sa Kosova, celog prostora Kosova i Metohije ovde došle, da se solidarišemo sa postojećim uslovima jer nam preti humanitarna katastrofa.
Želimo da ostanemo na ovim prostorima, da se borimo za našu decu, da nam budu srećna i zdrava.
Sala Mitrovačkog dvora bila je premala za današnji skup. Na platou ispred sale bilo je barem 3 puta više žena nego unutra. Mirni protesti u Kosovskoj Mitrovici bit će nastavljeni i narednih dana.
Južna srpska pokrajina ostaće najveći izazov i sledeće godine. To je ocenila predsjednica Skupštine Maja Gojković na konferenciji časopisa Ekonomist o svetu u 2019. Ona istakla da će Srbije dalje voditi spoljnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima uz snažan i održiv ekonomski rast. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da Srbija neće meniti politiku vojne neutralnosti i odnos prema okruženju. Izveštava Nevena Kostadinović-Manojlović.
Bez obzira na probleme unutar Evropske unije, Srbija ostaje posvećena evropskim integracijama, navela je predsjednica Skupštine Maja Gojković. Ona se nada da će u godini pred nama politika proširenja biti vraćena na pravi kolosek.
Zamagljivanje perspektive članstva zemljama kandidatima ima zaista veliki negativan uticaj na kretanja u regionu Zapadnog Balkana. Pre svega u smislu jačanja nacionalizma i radikalizacije političke scene u mnogim zemljama našeg regiona. Stoga Evropska unija mora da stane čvrsto iza principa koji su osnovi evropske arhitekture i inicijativa kao što je Berlinski proces i sporazuma kao što je CEFTA.
2019. godina biće teška sa brojnim bezbednosnim izazovima, primećuje ministar Aleksandar Vulin.
Godina u kojoj će se stvarati nekakva paravojska. Godina u kojoj migrantska kriza neće imati taj intenzitet, ali neće ni jenjavati. Godina u kojoj će velike sile tražiti od malih naroda, pa i Srbije, da se jasno i glasno odrede da zauzmu stranu, iako je srpski narod odlučio da više nikada svojom glavom ne zauzima stranu i da u velikim svetskim olujama neće i ne treba da ima svoje mesto.
Prema njegovim rečima, odluka Srbije da ostane vojno neutralna je najskuplja, ali i najčasnija odluka. Ne krije da je zabrinut zbog gomilanja naoružanja na severu južne pokrajine i mogućeg formiranja vojske Kosova.
Dati oružje teroristima i očekivati da ga neće iskoristiti jeste ludilo. I kada nam naši prijatelji iz Evrope i sveta sa pravom ukažu na Francusku i Nemačku u nekim davnim vremenima kada su stvarali modernu Evropu, ne smeju da zaborave da nam kažu da su oni tada imali De Gola, a mi Ramuša Haradinaja. Da su oni imali ratnog heroja, a mi ratnog zločinca.
Predsjednica Skupštine još jednom je istakla da potezi Prištine ugrožavaju ne samo dijalog s Beogradom, već i celokupnu regionalnu stabilnost.
Otvoreni pozivi i konkretni koraci ka ujedinjenju Albanije i Kosova ne predstavljaju samo veoma ozbiljnu pretnju za stabilnost našeg regiona, već možda otkriva i pozadinu aktualnih poteza Prištine i Tirane. U vremenima kada se za stabilnost, mir i blagostanje moramo boriti pre svega saradnjom, dijalogom, Srbija odbija da bude stavljena pred svršen čin ili da se povinuje bilo čijoj isključivosti.
Uprkos potezima Prištine, pozicija Srbije je ojačana, a njeni argumenti nailaze na sve bolje razumevanje u svetu. To, kako zaključuje Gojkovićeva, najbolje pokazuje broj zemalja koje su povukle priznanje kosovske nezavisnosti, ali i rezultat glasanja za članstvo Kosova u Interpolu.
U Briselu počinje samit lidera Evropske unije, a dijalog Beograda i Prištine biće jedna od tema. Na zahtev Kipra, šefovi država i vlada prvog dana razmotriće blokadu dijaloga, do koje je, prema oceni Evropskog savjeta, došlo zbog uvođenja prištinske takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
U Srbiji je počela da radi još jedna fabrika. Pogon za proizvodnju kablova za autoindustriju Amphenol Automotive Technology otvoren je u industrijskoj zoni u Trsteniku, izveštava Milka Babić.
Fabrika kablova za autoindustriju u Trsteniku počela je da radi u avgustu. Plan je da se proizvodnja proširi, kaže direktor fabrike Jana Javorka.
Sa naših trenutno 130 zaposlenih i fabrikom od 2500 metara kvadratnih tek smo na početku. Tokom 2019. godine planiramo da obavimo rekonstrukciju još 5 proizvodnih hala, što će nam obezbediti dodatnih 5000 kvadratnih metara. Ukupno 8000 kvadratnih metara planiramo da imamo preko 1000 zaposlenih u narednih 5 godina.
U Trsteniku je na birou za nezaposlene skoro 4500 ljudi. Mladi odlaze u potrazi za boljim životom, a u protekle dve decenije opština je ostala bez petine stanovnika. Predsjednik opštine Aleksandar Ćirić naglašava da je svaka investicija dobrodošla.
Mi smo uspeli da za nekih dve godine dosta popravimo uslove života naših građana, ali da popravimo uslove za razvoj privrede. Zbog toga imamo prvi put posle nekoliko decenija suficit u opštinskom budžetu i kao krunu svega toga imamo otvaranje nove fabrike svetski poznate američke korporacije Amphenol. To je za nas novi život, to je za nas hiljade radnih mesta, opstanak hiljade porodica, ali siguran znak da ćemo da nastavimo, da napredujemo.
Otvaranje fabrike je moguće zbog mera fiskalne konsolidacije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Država Srbije je uspjela da uštedi 4.600.000 evra da plati Amphenolu i da time dobije 1000 radnih mesta. S ponosom mogu da kažem da je Srbija u vrhu Evrope po nivou rasta ove godine sa 4,5%, da smo mi sa 79% nivom javnog duga od bruto domaćih proizvoda pre samo 4 godine došli do toga da će biti ispod 50% na kraju ove godine.
Vučić je naveo da će razvoju ovog kraja doprineti izgradnja Moravskog koridora, kao i da su potrebna veća ulaganja u Rasinsku i Rašku oblast.
U budžetu za narednu godinu biće dva puta više novca namijenjenog za inovacije i tehnološki razvoj. To je rekao gostujući u našem prepodnevnom magazinu Talasanje ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Ocenio je da to pokazuje opredeljenost vlade da inovacije i digitalizaciju postavi kao osnov za budući ekonomski razvoj zemlje.
Ako smo u 2017. godini izvezli milijardu evra IT usluga, raznih IT servisa i proizvoda, a u ovoj godini očekujemo da će izvoz premašiti 1,2 milijarde evra. Po procenama danas imamo oko 45.000 ljudi uključenih u inovacione tehnologije u IT industriju. Očekujemo da do 2022. godine imamo blizu 100.000 ljudi koji će da se bave ovim procesima.
Ministar Popović je najavio izgradnju dva velika tehnološka inovaciona parka, jednog na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i drugog na Niškom elektrotehničkom fakultetu. U nastavku emisije Ukratko iz sveta.
Najmanje 9 ljudi je poginulo u teškoj železničkoj nesreći u turskom glavnom gradu Ankari kada se brzi voz udario sa lokomotivom. Brzi voz saobraćao je na lokalnoj liniji i išao je u provinciju Konju. Spasilačke službe pokušavaju da dođu do putnika koji su zaglavljeni u vagonima. Strahuje se da će broj žrtava i povređenih da nije konačan. Francuska policija je izdala poternicu za 29-godišnjim šerifom Čekatom, osumnjičenim za napad na Božićnom sajmu u Strasburu. Napadač je vatrenim oružjem ubio 2 osobe dok je 14 ranio. Potraga za njim i dalje traje.
Ovo su novosti dana. Prevencija korupcije, adekvatne kazne i nezavisnost antikorupcijskih agencija veoma su važne na putu ka smanjenju kriminala i korupcije. To je ocenjeno na skupu primjena mehanizama prevencije korupcije. Učesnicima iz regiona predstavljena su iskustva Italije, a čule su se i preporuke grupe država protiv korupcije Saveta Evrope, GRECO. O tome Mirjana Nikolić.
Novi zakoni u Srbiji dali su veću snagu Agenciji za borbu protiv korupcije i ona intenzivno radi koristeći pozitivne prakse susjednih zemalja, rekao je šef misije OEBS-a Andrea Orizio. Saradnja i razmena dobrih praksi sa zemljama regiona u preventivnoj borbi protiv korupcije veoma nam je važna ne samo zbog puta Srbije ka Evropskoj uniji, već i zato što je ta oblast najkompleksnija na tom putu, rekao je direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić.
Agencija za borbu protiv korupcije posvećena je primjeni pristupa uključivanja celog društva, jer korupciju ne možemo da sprečavamo bez odgovarajućeg učešća drugih institucija, međunarodnih partnera, medija, civilnog društva i građana.
Uspešna agencija mora da bude finansijski nezavisna, kaže Nicoletta Parisi iz italijanske agencije ANAC i objašnjava da oni, na primjer, dobijaju novac od svakog potpisanog državnog ugovora i odgovaraju samo parlamentu. Zato 350 zaposlenih kontroliše javne nabavke, nudi zaštitu uzbunjivačima i promoviše odgovorne državne službenike, objašnjava profesorka Parisi. I predsjednik GRECO-a Marin Mrčela smatra da je prevencija efikasnija od represije i zato grupa na čijem je čelu daje brojne preporuke evropskim zemljama koje je, kaže, važno ispuniti pre svega zbog građana.
Građani imaju pravo znati kako se financiraju političke stranke. Građani imaju pravo znati i kako se troši javni novac. Građani također moraju vjerovati sustavu kontrole koji je postavljen da u tome ne dođe bilo kakva zlouporaba. Drugo, moraju postojati mjere za prevenciju korupcije u 3 grane vlasti. Zakonodavne, sudbene i izvršne. Ne smije postojati nikakav politički utjecaj na funkcioniranje sudbene vlasti.
Mada je napredovala, Srbija je ipak svrstana među 16 zemalja koje nisu u potpunosti ispunile preporuke GRECO, kaže Mrčela. Najavljuje novi izveštaj za mart sljedeće godine i navodi da se očekuju bolji rezultati u načinu donošenja zakona, radu skupštine, izboru sudija i tužilaca i jačanju antikorupcijske agencije.
Oko 260 tona opasnog otpada koji je otkriven marta ove godine uklonjeno je sa ilegalne deponije u blizini Novoseljanskog puta u Pančevu. Očekuje se da ovih dana još oko 66 tona bude sklonjeno sa lokacije u Bavaništu i Alibunaru. Osim toga, u ciglani u Bavaništu pronađeno je dodatnih 250 tona otpada, čiji sastav tek treba da se ispita. Resorni ministar Goran Trivan očekuje da ceo incident dobije sudski epilog. Izveštava Milenko Marković.
Iako je opasni otpad kod Pančeva otkriven još početkom godine, njegovo uklanjanje je trajalo više meseci. Na pitanje zašto toliko dugo, ministar Goran Trivan odgovara.
Ovaj proces koji traje mesecima ima svoje logike, ima svoju proceduru i da se mi zapravo suštinski
prvi put na ovaj način bavimo ovim procedurama i morali smo da uđemo u detalje koji regulišu kako se postupa u ovakvim situacijama, a iskustvo ne postoje. Mi ćemo u svakoj narednoj situaciji sad postupati na isti način po istim procedurama, samo što ćemo možda u nekako brže.
Otpad je bio mešanog sastava, kaže savjetnik ministra dr. Slobodan Tošović.
Ovde je otpad dosta dugo ležao i postojala je mogućnost i da kontaminira i zemlju i da ode dalje, da uđe eventualno i u lanac ishrane. Deo tog otpada, znači nešto manje od 10% je hemijski otpad koji mi uglavnom ne tretiramo ovde. To ide u inostranstvo, na incineraciju, to jest na spaljivanje, a ovaj ostali otpad, nafte, derivati, goriva i tako dalje, to će biti tretirano kod nas.
Za pančevački incident se sumnjiči kompanija Eko21 i njen vlasnik Ljubomir Milićević koji je u bekstvu. Ta kompanija je 2016. godine dobila dozvolu ministarstva da se bavi odlaganjem koja im je posle nekoliko meseci oduzeta na osnovu nalaza inspekcije. Goran Trivan se nada da će sudovi reagovati u ovom slučaju isto kao i kod otpada u selu Vukićevica kod Obrenovca, za koji su odgovorni dobili 4,5 i godinu i po dana zatvora.
Sudovi u ovih godinu dana pokazuju ozbiljno razumevanje i ozbiljan tretman pitanja i krivičnih dela koje se tiču životne sredine. Imamo Vrhovni kasacioni sud u nekim drugim slučajevima koji nisu vezani za opasni otpad presuđivao apsolutnu korist životne sredine.
Stručnjaci kažu da deponija u Pančevu najverovatnije nije ugrozila vodosnabdevanje jer je otpad pronađen na površini zemlje, a stanovništvo mahom ne koristi bunare. U Vukićevici, međutim, tek treba da se utvrdi da li su vode zatrovane jer su kontejneri bili zakopani, a meštani uglavnom nemaju priključak na gradski vodovod. Ministarstvo zaštite životne sredine je pozvalo građane da prijavljuju svaki slučaj kad posumnjaju da im neko truje okolinu.
Vatrogasno-spasilačka služba Srbije uskoro će dobiti novu opremu i vozila, a od januara i plate koje će biti uvećane 9%. To je na promociji treće klase osnovne obuke u Beogradu izjavio prvi čovek MUP-a Nebojša Stefanović. Podsjetio je da je vatrogasna služba prošle godine već primila 150 polaznika. Marina Bajić je bila na završnoj vežbi najmlađe klase.
Sirena na vatrogasno-spasilačkim vozilima u Srbiji se oglasi na svakih 14 minuta. Od skoro 40.000 vanrednih situacija godišnje, 30.000 su požari, tvrdi načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije Dejan Đurđević. Zato smo, objašnjava, rešili da pojačamo redove, primimo nove kolege i za 4 meseca obučimo 60 polaznika.
Budete oni koji će želeti, hteti i biti voljni da nešto urade za ovaj narod, jer jedan koji hoće uvek je jači od dvojice koji moraju.
U najnovijoj trećoj klasi vatrogasno-spasilačkih jedinica najbolji je Stefan Stevanović.
Obećavam da ćemo svojim radom i zalaganjem opravdati ukazano poverenje i rame uz rame sa kolegama stati u zaštitu građana Republike Srbije u slučaju vanrednih situacija, prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa.
U ovoj godini obučili smo 150 polaznika, a iduće godine obučit ćemo njih 300, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi ćemo se truditi da svojim hrabrim momcima i devojkama odužimo na takav način što ćemo nabaviti nove uniforme, dobit će kompletan sastav, nova vozila i trudit ćemo se da kroz povećanje njihovih plata, kroz omogućavanje nabavke stanova po beneficiranim uslovima i naravno daljeg ulaganja u savremenu opremu pokažemo da poštujemo i cenimo njihovo zalaganje i njihov rad.
U 2017. godini MUP je registrovao više od 30.000 požara. Svaki treći je tvrde bio na građevinskom objektu.
Predsjednik Aleksandar Vučić najoštrije osudio napad na kuću Milana Jovanovića u Vrčinu. Očekuje od tužilaštva i policije da u najkraćem roku pronađu počinioce. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je požar namerno izazvan i da postoji još nekoliko činjenica i okolnosti koje ne može da saopšti zbog istrage.
Ono što je nova informacija da je uzeta izjava od gospodina Jovanovića. Mi ćemo i tokom dana i tokom sutrašnje dana izvršiti još nekoliko saslušanja po zahtevu tužilaštva vezano za lica na koje on ukazao, ali neka na koje mi sumnjamo. Tužilaštvo vodi istragu, ali moja poruka i pripadnicima policije da ovaj slučaj mora brzo da se reši. Moramo da pokažemo brzinu države i snagu upravo tako što ćemo naći te ljude i prosto nedopustiva stvar. Znači najoštrije osobe.
Ovo je Radio Beograd 1. U Jugoslovenskoj kinoteci održana je konferencija o budućnosti izvođačkih umetnosti u našoj zemlji. Prisustvovala je i premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da je digitalizacija velika šansa za Srbiju i da je zadatak stvaranje društva zasnovanog na znanju i inovacijama. Predstavnici asocijacije nezavisne kulturne scene izveli su performans. Opširnije Ranko Stojilović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić podsjetila je na značaj digitalizacije kao šanse da Srbija postane konkurentnija, da ostvari svoje prave potencijale, kao i da se ne takmiči po tome koliko je jeftina, već po tome koliko su ljudi u njoj pametni i sposobni da pokažu kreativnost i stvaralačku energiju. Predsjednica vlade ocijenila je da Srbija u 21. veku treba da iskoristi sve prednosti koje nudi četvrta industrijska revolucija.
U 19. veku, u 20. veku, ministarstva sile, ministarstva koje su pokazivala koliko je jedna zemlja jaka, su bila ministarstva vojske i policije. U 21. veku, za bilo koju pametnu zemlju, ministarstva sile, koje pokazuju jačinu jedne zemlje, su ministarstvo obrazovanja i ministarstvo kulture. I ja mislim da je to put kojim mi treba da idemo dalje.
Pre obraćanja premijerke, članovi nezavisne kulturne scene Srbije, koji su bili u sali Jugoslovenske kinoteke, protestovali su zbog održavanja konferencije o budućnosti izvođačkih umetnosti, jer smatraju da savremene umetničke prakse nisu i ne bi smele da se posmatraju u svetlu kreativnih industrija. Konferencija posvećena mehanizmima za održivi razvoj izvođačkih umetnosti, institucionalnim perspektivama, festivalskim politikama i praksama, ali i nezavisnoj i samostalnoj sceni, među panelistima je okupila direktore i predstavnike najznačajnijih pozorišta, kojih u Srbiji u institucionalnom okviru na lokalnom i republičkom nivou postoji tačno 45. Posebno mesto među njima pripada Narodnom pozorištu, rekla je novi vršilac dužnosti upravnika Nacionalnog teatra Ivana Vujić, koja je najavila i otvaranje nove scene.
Mislim da će to biti legat i za grad Beograd i za sve glumce koji dolaze. Radimo i na tome da se reši problem honorarnih saradnika, ali zajedno sa vladom i već uveliko radimo na tom teškom zadatku i rešit ćemo ga.
Premijerka Ana Brnabić najavila je i konferenciju World Minds, koja će biti organizovana u Beogradu u maju iduće godine.
Studenti Željko Popović i Vladimir Vincan pobedili su na nacionalnom takmičenju za najbolju studentsku ideju za 2018. godinu sa projektom Pametni tepih. Oni su studenti četvrte godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a njihov pametni tepih je osmišljen tako da pretvara mehaničku energiju čovjekovog hoda u električnu energiju. Glavni urednik nedeljnika Veljko Lalić, četvrti je dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić, koji Udruženje novinara Srbije svake godine dodeljuje za borbenost u novinarstvu. Prethodni dobitnici nagrade su Jelena Popadić, Gorislav Papić i Ljubica Gojgić.
Dom kulture Gračanica i Udruženje novinara Srbije obavestili su građane Gračanice da u čitaonici Darinka Jevrić u tamošnjem Domu kulture od danas mogu da čitaju dnevnu i nedeljnu štampu na srpskom jeziku, prenosi Tanjug. In memoriam.
U Beogradu je u 82. godini posle duge i teške bolesti preminuo glumac Božidar Bole Stošić. Karijeru dugu više od pola veka počeo je kao Bole iz Bureta u dečijoj emisiji Hiljadu zašto, a posljednji put na sceni zaigrao je u mjuziklu Fantom iz opere u svom pozorištu na Terazijama. Publika ga pamti i po ulogama u televizijskim serijalima Porodično blago i Srećni ljudi. Mesto i vreme sahrane Božidara Boleta Stošića bit će naknadno saopšteni.
U novostima dana sada o sportu. Večera su na programu utakmice posljednjih 600 kola grupne faze Fudbalske lige Evrope. U jednom od najzanimljivijih mečeva sastaju se Olimpijakos i Milan. Košarka u Srbiji obeležila je 95 godina od prve utakmice koja je odigrana u Beogradu i 70 godina postojanja Košarkaškog saveza. Tim povodom na svečanosti u Narodnom pozorištu našem savezu je predsjednik borda FIBA Evrope Tugaj Demirel uručio specijalno priznanje. Brojni uspjesi i titule svedoče o posvećenosti jednom sportu koji je sinonim za uspjeh u i Srbiju, zemlju košarke. O tome Vlade Radičević.
Košarka je decenijama sport broj jedan u Srbiji, zahvaljujući pre svega viziji pionira košarke u Srbiji Nebojše Popovića, Radomira Šapera, Ace Nikolića i Bore Stankovića. Oni su postavili temelje ovog sporta u Srbiji koji je sa najvećih takmičenja doneo čak 128 medalja. Svetski poznata imena, igrači i treneri od NBA lige do kuće slavnih u Springfieldu. Sa ponosom ističemo da je Srbija zemlja košarke, kaže predsednik našeg saveza Predrag Danilović.
Košarka u Srbiji predstavlja sport koji je definitivno više od igre. U bogatoj istoriji srpske košarke, naši igrači i igračice nebrojeno puta donosili su nam radost i uspehe. Ali iznad svega, oni su svojim stavom i ponašanjem doprinosili poboljšanju slike i ugleda cele naše zemlje Srbije i srpskog naroda na međunarodnoj sceni.
Uspesi se poštuju i vrednuju u svetskim razmerama, ističe predsednik Borda FIBE Evrope Turkaj Demirel.
Imena košarkaških legendi iz Srbije, igrača, trenera ili zvaničnika, kao i broj titola koje su srpski timovi osvojili na svim nivoima tokom ovih 70 godina je nešto na čemu bi im mnoge druge zemlje i igrači pozavideli. Ovo jeste zemlja košarke.
It is a true basketball country.
Šta je to što je posebno u našoj košarci i kako uspevamo decenijama da postižemo vrhunske rezultate? Marija Veger, jedna od najboljih košarkašica u istoriji naše košarke.
Stvarno postoji taj gen u nama koji nas teraju da budemo uvek bolji, najbolji i to je ono što karakteriše celu naciju. Na kraju krajeva mislim da su sportisti uvek bili, pogotovo sada, najbolji ambasadori svoje države.
Od prve medalje 1961. prošlo je skoro 60 godina. Pamtimo blistave uspehe sporta koji ima kontinuitet i rezultate koji potvrđuju da je Srbija stvarno zemlja košarke. Već sledeće godine organizovat ćemo i Evropsko prvenstvo za košarkašice, koje će biti nova prilika za još jedan vrhunski košarkaški rezultat.
Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Oblačno, mestimično sa snegom. Na severu i zapadu formiranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 0 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i noću formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša temperatura sutra u glavnom gradu oko 1 stepena.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne, sledi sportski žurnal.